char la colero de Dio malcaŝiĝas el la cielo kontraŭ ĉia malpieco kaj maljusteco de homoj, kiuj tenas la veron en maljusteco, ĉar la scio pri Dio estas elmontrita ĉe ili, ĉar Dio elmontris ĝin al ili. Ĉar liaj nevideblaj ecoj de post la kreado de la mondo fariĝas videblaj, sentate per liaj faritaĵoj, nome lia eterna potenco kaj dieco. Tial al ili mankas defenda pledo, ĉar konante Dion, ili ne gloris lin kiel Dion, nek estis dankemaj, sed vaniĝis per diskutadoj kaj ilia sensaĝa koro malumiĝis. Pretendante esti saĝaj, ili malsaĝiĝis kaj ŝanĝis la gloron de la senmorta Dio en bildon de morta homo kaj de birdoj kaj kvarpiedaj bestoj kaj rampaĵoj. Tial Dio fordonis ilin al la voluptoj de iliaj koroj, al malpureco, por ke iliaj korpoj malhonoriĝu inter ili mem, kiuj ŝanĝis la veron de Dio en mensogon kaj adoris kaj servis la kreitaĵojn prefere ol la Kreinton, kiu estas eterne benata. Amen.